Duke shfletuar kalendarin historik, sot dëgjuste nderuar mbushën 79 vjet nga dita e vrasjes së atë shtjefen Konstantin Gjeçovit, franciskanit shqiptar. Po e kujtojmë në këtë përvjetor me dëshmin e një franciskani të ri pikrisht nga vendi i vrasjes së atë shtjefnit nga Zymi, e kemi fjalën për atë Nue Kajtazin nga Zymi që gjendet në kuvendin e franciskanëve të Gjakovës. Çfarë kujtoni ju nga kjo figurë madhështore e kulturës, e kishës, e fesë dhe e shpirtit shqiptar siç është atë shtjefen Gjeçovi?
Familia Zymit edhe vet Zymi edhe Zymian çfarë janë të lidhur ngushtë me figurën e Gjeçovit. Gjeçovi është një figurë e cila lidh historinë e traditën, kulturën dhe fenë e shqiptarëve si ata para pushtimit otoman si deri në ditët e sotme. Ka është një figurë e madhe e cila i ka bënë ndër lidhjen e kombëtarës dhe fetares. Një figurë e cila e lidh historinë dhe traditën, një figurë e cila e lidh vetmendsinë dhe qëndësinë shqiptarit në atë formë duke e kodifikuar kanunin e lek dukagjinit dhe me kanunin në zemër e Krishtit në shpirt, ai e jeton jetën maleve dhe trojeve shqiptare kudo. Figura e Gjeçovit është një figurë me të vërtetë madhe e cila e simbolizon edhe vujtjen e popullit shqiptar dhe vujtjen e franciskanëve kudo, e vujtjen e kishës katolike në trojet tona. Cila jeton kudo, jeton me Krishtin, jeton me popullin, vuan për Krishtin, vuan për popullin, bëhet një penges e okupimit edhe serb, një penges e shkatërimit të qenjes shqiptare dhe me gjakun e vet e vullos jetën ashtu siç ai diti edhe të jetoj.
Atë Nue Kajtazi, atë shtjefen Gjeçovi me veprimtarin e ti të jashtëzakonshme, me apostullimin e ti si meshtar rregulltar franciskan, por edhe si njeri i kulturës, ishte ngritja e ndërgjegjes së popullit shqiptar. Ishte njeri që ndriçoi dhe ndihmoi popullin të merrte vedien për vlerën që ka, për identitetin që ka. Këndej edhe ishte ndërgjegja për të luftuar e mbrojtur atë liri që Zoti ka falur, këndej për t'i kundërshtuar gjitha pushtimet nga ato shpirtërore tek ato kombëtare. Pra, cila është vlera e ti për shqiptarët sot, mesazhi që atë shtjefni do t'i drejtonte shqiptarëve të Kosovës tani në pavarësi?
Vepra e ti, jo vetëm e kanunit, e cila është një trashëgimi kulturore e shpirtërore shqiptarëve, por edhe veprat e tjera si agimi qytetnis, na tregojnë figurën e Gjeçovit se ai do të kalon prej një mesjetës që populli shqiptar jeton të në atë kohë, ndoshta jeton edhe tani në një agim të qytetnis të vërtet. Pra kur një qytetnim shpirtënor, kristian, të tipit evropian, që populli shqiptar për atë ka nevojë më shumë se pa asgjë tjetër. Qytetnimi është një formë e tjetumit në mënyrën më shpirtënore edhe më të vërtetë asaj e të shpërngurimi prej asaj pjesës mesetjare cila na ka mbet e thepitu ndërsa në shpirtin tonë dhe vepra e ti, e fjalët e ti na japin një drejtim, një kahje ka përëndimi dhe mënyra e tjetumit si përëndimi, por me Krishtin e jo pa Krishtin.
Atë shqefin Gjeçovi pra është mishrimi më i fort, do thosha, i ati binomi që ka karakterizuar jetën dhe veprimtarin e etërve franciskanë ndër shqiptar, duke jetuar e punuar për fe e atë dhe. Ndër veprat që ju përmendet agimi qytetnisë është i vitit 1910, ka edhe vepra tjera që atë shqefin Gjeçovi i ka shkruar apo përkthyer në Shqip, këndej nuk është identifikimi ti vetëm me veprën madhore, kanunin e lek dukagjinit, po do të kujtosha ndër vepra tjera jetën e Shën Luqis, Shnanovi Padovës e sidomos, do të quaja kryevepër e atë shtjefnit jeta e Jezu Krishtit. Çfarë menoni ju?
Sigurisht se atë shtjefën Gjeçovi nuk është një figurë e cila ka të lidhën vetëm me materjen dhe vetëm me truporën edhe vetëm me botën që tani ne e shohim dhe e prekim. Pra vetë pakti që ai e shkruan edhe veprën Jezu Krishti shëlbyës i botës na tregon se porosia dhe lidhshmënia e kësaj bote ka të bënë me dikën tjetër edhe është e lidhur për ngushti me figurën e Jezu Krishti cili është edhe shpëtimtari i botës. Shpesh herë ndoshta jo është bërë e padrejt figurës së Gjeçovit kur është zhvesh nga ndoshta njerëzit të cilët kanë provu t'ja marrin vetëm njënën anë të medaljes vlerave të Gjeçovit duke ja zhduk pjesën shpirtnore dhe vlerat shpirtnore që ai i kishte dhe që ai i kishte cekur e gëvendur, e thatruar në shpirtin e vetë dhe në shpirtin e shqiptarit. Pra, është edhe ana tjetër e bukur e medaljes, kur ai krahas kësaj materiale, krahas jetës përditshme, krahas qytetërimit, krahas kanunit, ai vlet haptas edhe jeton për Krishtin dhe vlerat kristiane, e qet në pa figurën e Krishtit si rrugën, vërtetën dhe jetën për çdo shqiptar, kudo dhe për çdo njeri në tanësi.
Ne ju falenderoj, pra ju urojmë edhe ju punë të mbarë në vazhdim e këtij vigani të kishës e të kulturës shqiptare.
Ju falenderojmë edhe juve, nëse ju kemë mbetur bosh, pra mund t'ju them vetëm edhe një fakt se Gjeqovi është një figurë më të vërtetë lidhur ngushtë me martirizimin e popullit shqiptar, me kishën shqiptare këtu, dhe vetë figura e tij, vetë puna e tij që bëhet rreth zbulimit dhe rreth çështjes së martirizimit të atë Luiz Palejt, që ai kudo nëpër trojet e rrafshit të Dukagjinit i merr gjurmët dhe dëshmit për vrasjen e tij, në fund fundit edhe një pjesë tjetër të tij ja kushton bu figurës e tij një martirit i cili vdes për çështje prapë të kombit edhe çështje të fesë. Edhe është shumë interesante, shumë signifikative se gjurmëve të tij e martirizimin e njëjt e përjeton edhe ky frat i nderuar. Vendi i Zymit, popullata e Zymit, popullata zymjane është krenare me atë që i ruan gjurmat, i ruan eshnat e këty dy kalozëve të mëdhej, dy figurave franciskane me shumë mëdha, mesin e tyne edhe patër Luizit i cili është në procesin e kanonizimit, beatifikimit, pra është një nder për gjithë neve këtu në Kosovë, në veçanti për popullatën e Zymit.
Falënderit, punë mbar.